Jau aptuveni gadu spēkā stājušās izmaiņas augstskolu likumā, tas vairs nepieprasa universitāšu rektora amata kandidātiem būt profesoriem. Tā vietā tiek prasīts zinātņu doktora grāds. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs vietnieks, kā arī augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors Dimitrijs Stepanovs skaidro, izmaiņas balstītas lēmumā, ka rektoram ir jābūt ar nevainojumu reputāciju un ar augstiem sasniegumiem zinātniskajā darbā, taču akadēmiskais amats nav tik nozīmīgs. Stepanovs gan nepiekrīt tam, ka mainītās prasības ir uzskatāmas par pazeminātām, taču ieguvums noteikti esot iespēja plašākam pretendentu lokam pieteikties uz šo amatu.
Pavisam noteikti šāds regulējums paplašina iespējamo kandidātu loku, kas, protams, uzlabo iespēju atrast vadītāju. Piemēram, ņemot vērā, ka par profesoru daudzās augstskolās ieval uz noteiktu laiku, un ja persona strādājusi pētniecisko, zinātnisko vai vadības darbu kādā inovatīvā uzņēmumā, tad šāda persona netiek automātiski diskvalificēta. Bet augstskola pati var noteikt arī augstākas prasības, to starp nepieciešamību rektoram būt ievēlētam profesora amatā.
Savukārt Latvijas rektoru padomes priekšsēdētāji, Latvijas kultūras akadēmijas rektori profesori Rūta Muktupāvela prasību maiņu vērtē sakojoši. Nevar noliegt, ieguvums ir plašāks iespējamo kandidātu loks, taču kopumā prasības ir uzskatāmas par pazeminātām, bez tam tās ir pretrunā ar citiem augstākās izglītības attīstības plāniem.
Neiet kopā ar šo prasību pazemināšanu tās, ka šobrīd tiek ieviests gan jaunais doktorantūras modelis, gan arī uzsākts jaunās akadēmiskas karjeras modeļa ieviešana. Un šīs jaunais akadēmiskā personāla karjeras modelis nosaka ļoti augstas prasības tādā akadēmiskā personāla kvalifikācijai. Un līdz ar to tātad no vienas puses tātad mēs skatāmies, kā integrēt, kā palielināt doktorantu un doktora grādu ieguvušu personu skaitu. No otras puses, nu mēs, piemēram, rektora amata kandidāta gadījumā paskām, ka pietiek tikai ar doktora grādu.
Un tieši šobrīd aktuāls rektora meklēšanas jautājums ir Rīgas Stradiņa universitātē. Par spīti tam, ka augstskola var pati izvēlēties noteikt augstākas prasības, Stradiņa universitāte to šajā gadījumā nav darījusi un rektora amata kandidātam tiek prasīts vien zinātņu doktora grāds. Universitātes senāta priekšsēdētājs profesors Jānis Gardovskis gan nedomā, ka tas apdraud iespējamu universitātes attīstību nākotnē.
Nu, tas ir nedaudz samazināts tās prasības, bet jāņem vērā, ka tas dod iespēju varbūt vairāk kolēģiem pieteikties un jāņem vērā, ka rektora amats jau nav tikai administratori, bet rektora amats ir arī saistīts galvenokārt ar akadēmiskās izglītības tālāku virzību, ar zinātnes virzību, kas ir tomēr universitātes divi galvenie virzieni.
Gardovskis uzskaita, universitātes pirmajai personai jābūt sabiedrībā atpazīstamai universitātes darbinieku atbalstītai, kā arī akadēmiskajā vidē cienītai. Pieteikties konkursam uz Stradiņa universitātes rektora amatu iespējams vēl līdz 29. septembrim. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.